Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Кіраўнік Беларусі сабраў нараду сілавікоў і намякнуў, як адкажа на разгойдванне сітуацыі і дэстабілізацыю. Чарговую справу Сергія Ціхановскага разгледзелі ў Гомелі. Лукашэнка пра бабарыку, ён палез, бо зразумеў, што прыйдуць і начэпяць кайданкі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 червня падчас нарады з сілавікамі, прысвечанай пытанням нацыянальнай бяспекі, Александр Лукашэнка намякнуў, як ён адкажа на разгойдванне сітуацыі і дэстабілізацыю. Чаго так усё дзівіцца, як Лукашэнка адкажа, цытуе словы кіраўніка дзяржавы яго прэс-служба. Адказ будзе адзін, вы добра разумееце. Сілавікі, відаць, зразумелі, але варта было б распавесці грамадству, што ж гэта за адказ такі. Паводле Александра Лукашэнка, падзеі развіваюцца па загадзе прадуманым сцэнары. Спачатку збор подпісаў пераўтвараецца ў несанкцыянаваныя мерапрыемствы, што прыводзяць да дэстабілізацыі грамадска-палітычнай сітуацыі, а пасля яны сфармуюць каманды і групы баевікоў, кажа Лукашэнка. І ён не выключае, што яны захочуць арганізаваць пабойшчы на плошчы. Лукашэнка ўпэўнены, што беларускія сілавікі маюць справу толькі з выканаўцамі, а яшчэ ёсць і гаспадары з грашыма. Беларускі кіраўнік запатрабаваў прыцягваць да адказнасці за агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні праваахоўнікаў. Паводле яго слоў, пагрозы атрымліваюць і сілавікі, і дзяржаўныя службы, і кіраўнікі участковых выбарчых камісій, якія праводзілі парламенцкія выбары ды іх сем'і. З усіх бакоў пагрозы эмацыйна гаварыў Лукашэнка. Што гэта такое? Ён падкрэсліў, што гэта крымінальнае парушэнне і за яго павінна быць адпаведная адказнасць. Александр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць расколу ў грамадстве і сёння маем намер прыняць адэкватныя меры, каб захаваць мір і стабільнасць у нашай дзяржаве, гаварыў ён. Для гэтага трэба дакладна разумець, на што гатовыя пайсці асобныя кандыдаты ў кандыдаты для дасягнення сваёй мэты. Кіраўніка дзяржавы цікавіла, якія рэсурсы яны задзейнічаюць для павышэння свайго рэйтынгу. Ці не стварае гэта дадатковыя пагрозы, спытаўся ён у сілавікоў. Дэмакраты і дэмакраты, але безмежжа быць не павінна, гаварыў Лукашэнка, і не будзе. Вы бачылі ў США, Заходняй Еўропе, як супердэмакратычныя дзяржавы абышліся з пратэстоўцамі. Як вядома, агрэсіўных пратэстоўцаў і хуліганаў там разганялі, часам даволі жорстка з выкарыстаннем спецтэхнікі і спецсродкаў, але ж там і паліцэйскія станавіліся на калені. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што стаіць задача захавання ў краіне стабільнасці, законнасці і правапарадку. Тое, што ад вас патрабуюць канстытуцыя і закон, падкрэсліў Александр Лукашэнка. Гаворка пайшла пра выбарчую кампанію. У краіне ідзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. Адначасова адбываюцца затрыманні сябраў ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай. Да таго ж выстаўлена абвінавачванне Сергею Ціхановскаму і групе асоб па палітычным артыкуле, па якім судзілі ўдзельнікаў плошчы 2010. Лукашэнка гаварыў, што не ўсе кандыдаты ў кандыдаты маюць намер прайсці гэты шлях цывілізавана, што фіксуецца шмат шматлікія парушэнні заканадаўства і этычных нормаў, гучаць абразы ў бок улады. Яго абураюць папулісцкія лозунгі і нічым не падмацаваныя абяцанні, з якімі некаторыя патэнцыйныя кандыдаты звяртаюцца да народу. Няхай разбіраюцца самі людзі, кажа Александр Лукашэнка. Народ разбярэцца. На нарадзе прагучала, што недапушчальна пераўтвараць збор подпісаў у несанкцыянаваныя мітынгі. Дапусціць парушэнне закону нельга. Пасля нам давядзецца за гэта вельмі дорага заплаціць, працягваў Лукашэнка. Вы ведаеце, як падобныя сітуацыі развіваюцца ў Украіне? Таму закон і яшчэ раз закон. У канцы сваёй прамовы Лукашэнка параіў беларусам асабліва не перажаваць і не напружвацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельскім обласним суді 12 червня пройшло посяджение по еще одной апелляционной скарзі Сергея Тихановского. Апелляцию блогер подал еще у травні, коли ему присудили 15 суток за его стрим у Мёрах и Солигорску. У сьогоднішньому процесі Тихановський, якого уже винуватить по кримінальній справі, знову дільнішав праз відеосувість з СІЗА. Суддєю Василем Бігуном і своїм оборонцем Олегом Юршенком Тихановський розмовляв праз велізарний монітор телевізора. Присутні просили суд повернути монітор, каб маці могла поглядіти на Сергія, але суддя не дозволив. У апеляції Тихановський заявив, що не робить ніяких супротивних діянь, а реалізовував конституційне право на свободу проведення масових мероприємств. На його думку, суд неправильно витлумачив закон і не прийняв під увагу конституцію. У своїй промові блогер заявив, що у Білорусі не виконуються конституція і закони, нема свободи слова і свободи сходу, кримінальні справи фабрикуються. Він заявив, що на попередньому процесі тлумачив судді, що це було інтерв'ю, а не мітинг зі сход громадян. Докладно так у чарзе у крамі люди розмовляють, але тут навіть чарги не було. Хоч по конституції ми можемо збиратися, упевнений Тихановський. Його адвокат Олег Юрченко так само лічить, що попередній суд неправильно інтерпретував події у Мёрах і Солигорску. У процесі 19 травня були огледжені відео, ніякого мітингу там не було. Було інтерв'ю. Чоловік свої думки і болячки Сергію свободно виказував. Чому суд полічив, що гэта з'яўляецца спосабам завуалявання масавага мерапрыемства. Людзі маюць права свабодна перамяшчацца, знаходзіцца ў любым месцы, стаяць, гаварыць і слухаць. Супрацоўнік міліцыі вунь з пакетам выходзіў з крамы. Ён нават не звярнуў на гэты так званы мітынг увагі, прывёў доказы адвакат. На яго думку, Тихановскаму не было неабходнасці браць дазвол на мітынг, бо ніякага мітынгу не было. Аднак суд вырашыў не задавальняць скаргу Тихановскага. Сябры і родныя праводзілі суддзю выкрыкамі «Ганьба».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Полоцк Александр Лукашэнка пракаментаваў сітуацыю з Белгазпрамбанкам. Як паведамлялася раней, 11 чэрвеня ў Белгазпрамбанку і блізкіх да яго кампаніях «Прыватлізінг», «Кентаур», «Кампары» прайшлі ператрусы. Пачатая крымінальная справа за невыплату падаткаў. Аператыўнымі дзеяннямі займаецца Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю. Гэтыя дзеянні звязваюць з асобай Віктара Бабарыкі, былога кіраўніка банка, які цяпер прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду. Бабарыка падкрэсліў, што яго выбарчая кампанія не мае дачынення да гэтай крымінальнай справы. У ДФР журналістам паведамілі, што экс-банкір не мае ніякага статусу ў гэтай справе. Крымінальную справу сам Бабарыка назваў спробай палітычнага ўціску. Нават вы, як журналіст, напэўна бачылі гэтыя неправамерныя дзеянні замежнага банка ў Беларусі. Мы гэта таксама бачылі. Натуральна, вы ведаеце наш парадак. Ніхто нікому не даў права займацца няправеднымі справамі, у тым ліку гэтаму банку. Цытуе Белта слова Лукашэнкі ў адказ на пытанні журналіста тэлерадыёкампаніі «Мір». Кіраўнік Беларусі заявіў, што асноўныя матэрыялы па справе Белгазпрамбанку прачытаў у верталёце па дарозе ў Полоцк. Ён абурыўся словамі Бабарыкі, што мяне ўразіла, гэты нягоднік інакш не назаву, я, маўляў, ні пры чым, да мяне прэтэнзій ніхто не мае, гэта яны там. Ён заявіў, што па справе праходзяць былыя намеснікі Бабарыкі. Па яго словах, экс-кіраўнік банка цяпер усё валіць на сваіх былых падначаленых. І ўсё, што там рабілася, магло без кіраўніка адбывацца? Не, упэўнены Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што структурныя пракладкі кшталту прыватлізінгу былі ўтвораны з ініцыятывы Бабарыкі. Распрацоўкай гэтай справы, паводле Лукашэнкі, беларускія сілавікі займаліся з 2016 года. Выявілі вывад грошай, замежныя рахункі, замежную ўласнасць іх на Кіпры, у Латвіі рахункі, Лондоні, пералічыў ён. Але замежнікі далі ў Беларусі запатрабаваную інфармацыю толькі ў снежні з 2019 года. года. Маўляў, з таго часу расследаванне аднавілася. На думку беларускага кіраўніка, Бабарыка надумаў скласці яму канкурэнцыю на выбарах, бо мае смятанку на вусах. Чаго палез, бо зразумеў, што да яго прыйдуць і надзенуць кайданкі. А ў нас жа цяпер выгадна займацца палітыкай, каб стаць вязнем сумлення, мяркуе Лукашэнка. Дарэчы, Лукашэнка заявіў, быццам яму было нявыгадна раскручваць крымінальную справу супраць канкурэнта. І мне гэтая сітуацыя нявыгадная, але нягоднікаў трэба было спыняць, таму што пачалі хаваць канцы ў ваду. Не атрымалася. Ён заявіў, што па гэтай справе затрыманыя 15 чалавек і, маўляў, ужо даюць паказанні на Бабарыку. Калі яго саўдзельнікаў адправілі на нары, яны ўжо ўчора ўвечары ўсё распавялі. За 2 гадзіны прынеслі 14 тысяч долараў, потым яшчэ 600 тысяч долараў ці 800 тысяч долараў. Там злітки золата, карціны, ўсё прынеслі адразу, толькі не чапайце. З імі акуратна абышліся, яны ўсё распавядаюць, таму яму прыйдзецца гэта ўсё распавесці, заявіў Лукашэнка. Ён паведаміў, што хоча, каб экс-банкір стаў кандыдатам на выбарах і расказаў пра сваю ўласнасць на Кіпры і каму ён даваў хабар. Гэта ўсё трэба распавесці беларусам, і яны няхай потым вызначаюцца, але вязнем сумлення мы яго не зробім, паабяцаў Лукашэнка. Беларускі кіраўнік паабяцаў, што прааналізаваць вынікі расследавання запросяць Інтэрпол і замежных спецыялістаў, расіян, амерыканцаў, еўрапейцаў, і аддам ім дакументы, і няхай яны зробяць высновы на адпаведнасць дзеянняў праваахоўных органаў нашым законам і будуць адказваць паводле закона. Трэба сядуць, прыгразіў ён. Праўда, адразу пасля гэтага беларускі кіраўнік стаў апраўдвацца. Вы не думайце, што там з боку Лукашэнкі нейкі накат. Ніякага накату няма. Мне гэта зараз і не трэба было. Ён заявіў, быццам праз аднаго з чальцоў урада прасіў перадаць экс-банкіру, каб той сказаў толькі праўду і вярнуў усё скрадзенае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польша ўжо ў бліжэйшыя дні можа прыняць рашэнне аб адкрыцці межаў. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў і адміністрацыі краіны Марыш Камінскі. Паводле яго слоў, перад гэтым пройдуць кансультацыі з галоўным санітарным інспектарам краіны і з міністэрствам аховы здароўя. Таксама будзе аналізавацца эпідэміялагічная сітуацыя ў Польшчы, у іншых краінах Еўропы ды і ва ўсім свеце. Ужо ідуць перамовы з Літвой пра адкрыццё межаў. Знешнія межы ЕС закрытыя як мінімум да 1 ліпеня. Рашэнне пра іх адкрыццё прыме Брусэль. Таму пакуль невядома, калі беларусам чакаць адкрыцця мяжы з Польшай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя не будзе публікаваць штомесячную статыстыку смяротнасці, бо ў пытаннях статыстыкі больш кампетэнтны Белстат. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным адказе першага намесніка міністра Дмітрая Пінневіча на петыцыю, якую падпісалі больш за 400 чалавек. Петыцыя сайта petitions.by была адпраўленая чыноўнікам 20 траўня. Яе падпісанты прасілі рэгулярна публікаваць статыстыку смяротнасці ў Беларусі ў параўнанні з адпаведным месяцам мінулага года. У звароце гаварылася, што ў Беларусі празмерна нізкая смяротнасць ад COVID-19 у параўнанні з іншымі краінамі. Паводле беларускай афіцыйнай статыстыкі, на момант публікацыі петыцыі памерлі 0,51% заражаных, калі ў Нідэрландах або Швецыі іх было больш за 12%. Гэта становіцца падставай для сумневаў і чутак, пісаў аўтар петыцыі Улад Камароўскі. У сваёй адмове першы намеснік міністра Дмітрый Пінневіч адказаў, што статыстыку смяротнасці ад каранавіруса прааналізуюць пасля заканчэння эпідэміі. А цяпер паказчыкі і метады іх аналізу, маўляў, даюць ацэначныя меркаванні. Па словах чыноўніка, выбар пазначаныя прычыны смерці адпавядае міжнароднай статыстычнай класіфікацыі хваробу, а меншую смяротнасць ад COVID-19 у Беларусі ў параўнанні з іншымі краінамі Еўропы Пінневіч патлумачыў высокай забяспечанасцю медыцынскімі кадрамі, развітай матэрыяльна-тэхнічнай базай, пунктамі доступу да кіслароду і апаратамі штучнай вентыляцыі лёгкіх. А чынныя прадпрыемствы фармацэўтычнай прамысловасці ў прыярытэтным парадку ажыццяўляюць вытворчасць лекавых сродкаў, неабходных для лячэння пацыентаў з інфекцыяй COVID-19, піша чыноўнік. Між тым, лекаў ад гэтага каранавіруса няма яшчэ ні ў адной краіне свету. Некаторыя лекі дапамагаюць ад асобных сімптомаў. Намеснік міністра запэўнівае, што яго ведамства наладзіла пастаянную сувязь са СМІ для інфармавання грамадзянаў. Тым часам прадстаўнікі Мінздароўя ўжо паўтара месяца не праводзяць ні прэс-канферэнцыяў, ні брыфінгаў па сітуацыі з COVID-19. Наконт публікацыі статыстыкі смяротнасці Пінневіч прапанаваў звярнуцца ў Нацыянальны статыстычны камітэт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.